Et arbeidsliv I rask endring avhengig av flinke folk som følger med og sikrer at ledelsen tar de riktige avgjørelsene, for eksempel innen teknologi. Men flinke fagfolk, også kalt eksperter eller nerder, ikke alltid de beste til å kommunisere. Dermed når ikke viktig informasjon fram til ledelsen. Hvordan kan ekspertene bli bedre til å gjøre seg forstått, og ledere bedre til å lytte og forstå? Velkommen til en ny episode av Snakk om jobb. Jeg heter Lisa Wade og hjelper bedrifter og organisasjoner med leder- og medarbeiderutvikling. I tillegg støtter jeg mennesker til å ta grep om sitt eget arbeidsliv. Gjennom denne podcasten og online-kurset Karrieregrepet inspirerer jeg til å tenke nytt rundt jobben, livet og alle de mulighetene som finnes. Jeg tror nemlig ikke at karriere en stige som du skal klatre opp, opp, opp. Jeg tror det et liv du skal leve. Pass på at det ditt liv. I dag har jeg besøk av Hanne Lindbekk fra selskapet Ergo Ego, skuespiller og forfatter, som I nærmere 20 år har hjulpet ledere og medarbeidere I inn- og utland til å bli bedre til å kommunisere. Altså som performance coach. Velkommen, Hanne.
Tusen takk.
Du kan så mye om kommunikasjon at vi kunne fylt en hel sesong, tror jeg, bare med tips fra deg. Men I dag tenkte jeg vi skulle snakke om en gruppe som det blir stadig viktigere å kommunisere med, nemlig ekspertene. Hvem disse ekspertene? Og hvorfor de så viktige I dagens arbeidsliv?
Ja, det jo et veldig godt sted å begynne. Jeg må begynne med å si at du generaliserer jo litt grann allerede I innledningen din når vi sier at alle eksperter ikke flinke til å kommunisere, så jo selvfølgelig ikke det sant.
Neida.
Men det ligger vel en form for klisjé, en sånn arketypisk definisjon her, som for meg I hvert fall handler om at eksperter ofte lidenskapelig opptatt av et fag. Det derfor de blitt så gode at vi kan kalle de eksperter. De ofte har helt sånn særegen kunnskap som de sitter på. De ofte ganske uerstattelige for organisasjonene og arbeidsplassene de jobber for. Og I hvert fall I min erfaring så det ikke alltid at de føler eller ser helt behovet for å dele sin ekspertise eller sine synspunkter til og med.
De sitter liksom I tårnet sitt og kloke?
Ja, hvis vi skal lage en sånn stereotypi så kan vi kanskje le litt og si det da. Mm. Og si at noen av de, hvis det litt sånn innfløkte de kan mye om, så sitter de kanskje også og tenker at nei, men folk forstår ikke dette, det er så komplisert. Eller. Og så ender det med at de ikke formidler denne veldig viktige varen de jo sitter på, nemlig kunnskapen sin da.
Ja, og hva følgen av det hvis ikke de får formidlet den viktige kunnskapen?
Nei, det her, jeg synes det har vært så ekstremt interessant å jobbe både I norsk arbeidsliv og I arbeidsliv I utlandet de siste årene, fordi at det klart at ekspertens rolle blir jo viktigere og viktigere. Så enkelte selskaper jeg jobber for nå, de lager nå ekspertutviklingsprogrammer, helt på lik linje med alle disse lederutviklingsprogrammene vi har sett I årtier, ikke sant? Og grunnen til det jo selvfølgelig fordi at innovasjon, nyskaping, utvikling, disrupsjon. Alle disse tingene har jo blitt ikke bare sånn, litt sånn viktig for selskaper å pynte seg med, men det har blitt helt imperativt for at du overlever, rett og slett. Og veldig ofte så jo det brukerdrevet eller ekspertdrevet innad I organisasjonen. Så hvis vi tar for eksempel et selskap som veldig kjent for dette, så det jo Telenor. Og Telenors yttre fiende vel antagelig en eller annen geek på et gutterom, som 23 nå, og som finner opp et eller annet som forandrer hele bransjen, ikke sant? Men I mellomtiden så jo det Telenor prøver nesten å prøve å dyrke fram de geekene selv, eller få de innomhus.
Så de har, ja, selvfølgelig.
Og da har du for eksempel de digitale ekspertene da.
Ja, så de har jo en nøkkelrolle rett og slett, så da det veldig viktig å skjønne hva de jobber med, hvilken oppfatning de har om saker og ting, og være I dialog med det rett og slett hele tiden.
Ja, ikke sant?
Ja, men det ofte problematisk. Dette går igjen mange steder, tror jeg.
Ja, jeg har ikke noe tall på det, men jeg har en følelse av at, som jeg sier, at eksperter, unnskyld meg, jeg har en følelse av at eksperter, hva skal vi si for noe, kunne blitt brukt enda bedre mange steder, og det kan være ganske utslagsgivende for hvordan det går med selskaper. Sånn det jo I våre tider.
Ja, for vi kan kalle det eksperter, eller vi kan kalle det fagfolk. Ikke sant? Vi har jo disse alle steder, på sykehusene, fagfolkene der. Ikke sant? Ja. De føler jo veldig ofte at de ikke blir hørt.
eller vi kan kalle, kan vi kalle det nerder også?
Vi kan vel det. Altså, for å ta mitt eget eksempel, ja. Så jeg har begynt å bli vant til, til tituleringen kommunikasjonsekspert.
Mm.
Første gang jeg hørte det, så hylte jeg latter.
Mm.
Men etter hvert som jeg har skjønt at på en måte, etter at man har holdt på med noe veldig ekstensivt I over 15 år, så har man vist lov til å kalle seg ekspert. Så hvis vi kan kalle det en definisjon da,
ja.
Så har jeg faktisk sluttet å le og tenkt, ja, det lov. Du ja. Kan få kalle meg det.
Så vi har en ekspert her, men du jo da atypisk, for du jo flink til å kommunisere.
ja, det vel kanskje noe av det jeg har valgt å lage et levebrød av, så det kan du jo si.
Ja.
Prøver å lære andre å kommunisere I hvert fall.
Ja. Men jeg har tenkt litt på dette med eksperter eller fagpersoner. Det, de forholder seg jo ofte til andre fagpersoner,
mm.
og måler seg egentlig opp mot dem. De ikke så innvendigvis så interessert I ledere mm. og liksom sånne vanlige folk som holder på med sånn HR eller kommunikasjon og sånne ting. De liksom opptatt, de veldig brennende sjeler som opptatt av faget sitt,
mm.
det de kan mye om. Mange av de jobber jo veldig mye langt utover vanlig arbeidstid.
Mm.
Men jeg tror kanskje at de jeg har sett noen ganger, de kan kanskje være redd for å forenkle ting. Altså man, noen ganger må man jo forenkle budskap for at den andre part skal forstå. De redde for å forenkle, og dermed så fremstår som mindre kompetente I andres øyne. Og de andre, det da de andre fagpersonene.
Nå du inne på veldig mye morsomt hvis vi skal snakke
om... Ja, tenker du at det kjenner du igjen noe av dette her, eller?
Absolutt, og hvis vi går til I hvert fall en viss type spesialister og eksperter, så har de jo ofte en eller annen form for akademisk bakgrunn. La oss si at de til og med kanskje har en, eller kanskje til og med to noen ganger doktorgrader, ikke sant? Og det klart at jo mer du har oppdratt I akademisk diskurs og akademisk feedbackgiving, og akademisk I det hele tatt tankegang, hvor du jo hele tiden på jakt etter å finne feilen, Mm. så blir jo det å hevde noe veldig påståelig I det hele tatt blir jo veldig vanskelig for folk ofte igjen sleivsparker jeg veldig men man kan jo si at akademia skaper ikke sånn veldig klar tale det skaper veldig ofte tale med forbehold
veldig mm.
oversatt da til at den samme eksperten ikke sant, tilbake til start superviktig for en eller annen organisasjon hvor ting ofte skjer fort Og hvor du trenger å få kommunisert lett og litt tabloid hva det du tenker, hvis du sitter der med en ekspertkunnskap, da, viktig for organisasjonen å ta inn over seg I forhold til et produkt eller en løsning. Så det dilemma kan bli ganske svært. For du har kanskje lyst til å komplisere noe veldig komplekst, som du tror kanskje ikke folk forstår. Og så ja, tror jeg at du, Lisa, har veldig rett I at folk da kan fort ende opp med å tenke, jeg bare lar være, jeg. Og så kan jeg heller snakke med min lille fagmenighet om den problematikken, ikke sant?
Ja, for forenkling blir farlig.
Ja.
Så I tillegg legger du til dette med tempo da, som kommer inn I den organisasjonen. Altså, de krever tempo, og tempo ja. Er vel ikke det som kjennetegner akademia, kanskje?
Nei.
Eller den arbeidsformen.
Og det ligger kanskje en dragkamp for enhver ekspert som dritgod på noe, at det veldig vanskelig å eksekutere det fort. Ikke sant? Litt avhengig av hva det vi snakker om. Men at det å være ekspert sier seg selv at da du nøye, da du flink, da kan du noe inn og ut. Og da det ikke så lett å kommunisere tabloid.
Mm. Nei, det sant. Men som, da jeg jobbet som journalist så synes jeg merket en forskjell på folk som var ganske flinke I noe og de som var veldig, veldig, veldig flinke I noe for de som veldig, veldig flinke I noe de kan faktisk kommunisere det de kan enkelt
ja, ja I journalistikken det sånn?
Nei, ikke I journalistikken, men jeg mener jeg møter fagfolk da som jeg synes at de veldig flinke de var I stand til å liksom forenkle ting da
ja.
Synes jeg Men det ikke sikkert at det alltid stemmer. Det var bare et inntrykk jeg hadde.
Absolutt.
At det var et lite forskjell. At de som litt mer sånn, fremdeles fagfolk da, men avhengig av å bruke fremmedord og liksom lene seg på det da.
Ja.
Mens de som virkelig har skjønt alt, de kan forenkle.
De kan også dette med forenkling. Ja, det kan godt hende det at de helt på toppen, de har også lært seg til å forenkle det.
Kanskje det.
Ja. Mm. Det I hvert fall det, når vi blir bedt om å komme inn og hjelpe eksperter I forskjellige organisasjoner nå, så det jo veldig ofte det vi hjelper de med. Og det å klare å lage enkle stier som de kan gå, og forklare tingene sine på enkle, lettfattelige måter, som gjør at man kan diskutere det med dem, selv om det så inflekt som det og som gjør at de kommer over lett og fort, uten å miste substansen. Ikke sant? Og det jo, det akkurat som dette begrepet pitching, for eksempel. Det å lage en god pitch, I hvert fall sånn som jeg har fått forståelse av det begrepet, det handler jo I veldig stor grad om akkurat det vi snakker om nå. Det handler om å lage et eller annet enkelt, som noen sånne gode setninger som du kan si igjen og igjen, og som gjør at folk sånn, åh, det det han snakker om.
Ja.
Ikke sant? Så det å klare, det nesten som å jobbe som litt sånn kommunikasjonsrådgiver for dem, og klare liksom å hente ut materien, og så finne ut av hvordan kan vi si dette veldig enkelt I tre setninger. For eksempel. Og det blir jo ofte en hjelp og en åpning for den enkelte ekspert som da forstår at hei, det går an. Og jeg kan bli forstått enkelt, og vi kan få en dialog om det uten at jeg føler at jeg går helt over huet på vedkommende jeg prater med. Eller. Mm. Mm.
Og det noe man egentlig bør trene på. Altså, så hvis man ekspert, så bør man trene på å lave disse korte, fyndige setningene som kan bli forstått av andre.
Ja, og hvis jeg var organisasjonsleder på et eller annet, i et eller annet felt som i hvert fall var en eller annen form for digital utvikling, så ville jeg vært veldig opptatt av å trene de ekspertene. Å få tak i de, å få de i tale, å skjønne hva det de trenger for å kunne bli hørt i organisasjonen. Rett og slett for du trenger at de blir hørt, ikke sant? Det det som det interessante.
Jeg tenker at det, ja, for det jo, en ting jo at de blir hørt av kolleger og andre medarbeidere og sånne ting, ikke sant? At da, og da handler det om det forenkle disse budskapene og sånn. Så jeg hender vel også at de sitter der og skulle til å si, finner opp noe, eller utvikler noe, og da må du kommunisere dette til lederen sin.
Ja.
Og det blir jo noe litt mer krevende igjen da, blir det ikke det?
Helt riktig,
ja. For de vil da overbevise lederen om at, vet du hva, vi må gå for den løsningen, ikke den,
ja.
Av den og den og den grunnen.
Ja. Og vi for eksempel i konsulentbransjen, så sitter ofte den samme eksperten i en eller annen form for matrise, og skal levere kanskje på ett prosjekt til en, og på ett prosjekt til en annen, ikke sant? Og så kompliserer det ytterligere. Men ja, helt klart, hvis du sitter der og jobber på et prosjekt hvor du driver og skal utvikle en løsning eller et eller annet, så det jo klart at du trenger å overbevise sjefen din, som kanskje har mindre faglig peiling, da. Det ligger jo i kortet, ikke sant? Og det å klare å lage god relasjon med leder, og det å få over budskapet ditt uten å tråkke noen på tærne, fornærme dem, eller virke alt for kompleks, men likevel få dem til å skjønne hvor viktig løsningen din kanskje er, Det er jo ikke enkelt, altså. Jeg skjønner at mange synes det utfordrende.
Ja, så tror jeg mange ledere synes det utfordrende, for dette lederen som du sa, de kan jo mindre om dette her. Sånn det jo, sånn skal det være. Så kan det kanskje hende at noen av fagfolkene har mindre respekt for lederen, fordi at han eller hun kan mindre. Eller lederen bare tror at fagpersonen ikke respekterer han eller
henne. Begge de to tingene kan sikkert være helt sant.
Ja, jeg tror det kan skje. Og da kan det hende at lederen blir redd for å stille mye oppfølgingsspørsmål da, for å liksom avsløre at egentlig ikke helt har skjønt dette her.
Ja, veldig bra. Og da, litt som Kæsarens nye klær, ikke sant? Man blir redd for å bli avslørt.
Ja.
Det er jo lederen sin altså, som tåler å ha folk under seg som mye bedre enn seg. Sånn det jo. Men det ligger jo samtidig i kortet at det må jo leder tåle hvis de skal kunne drive gode team og organisasjoner.
Ja.
Du inne på noe som også spennende der, og det jo sosiale hierarkier og ekspertrollen.
Mm-hmm.
Fordi at vi har liksom nesten sagt det nå et par ganger, det klart at noen eksperter setter seg kanskje ned og tenker derfor da, at ja, men lederen min jo liksom, han ikke så flink, eller hun ikke så flink. Og så har de kanskje nesten andre hierarkier, for eksempel innenfor fagemnet sitt, som de ville satt høyere i hevd, da, eller sett mer opp til. Ikke sant? Og det jo igjen sånn at det å finne ut av autoritetskoden som leder for en sånn ekspert, det ligger mye rart, altså.
Ja, for rett og slett nå fram til vedkommende.
Ja.
Så, men hva kan en leder gjøre da? La oss snakke litt om lederen, en leder som har eksperter.
Ja.
Og trenger å komme i dialog. Hvilke råd vil du gi til lederen for å komme i dialog med disse?
Hvis jeg lager litt sånn worst case scenario og tenker meg at vi har en ekspert foran oss som for eksempel har bestemt seg for at nei, jeg trenger ikke å ta så veldig ord i møter, det er ikke så viktig at min stemme blir hørt, så vil jo jeg som leder fort ha jobbet mye for å få relasjon og for å få vedkommende til å tørre å komme på banen. Et godt sånn første råd der jo at den type sånn opptøing av ekspert antagelig ikke bør foregå i plenum da. Det ville jeg jo kanskje tatt en til en, vært litt sånn hei over en kaffekopp og spurt litt og gravd litt og fått den andre til å bygge litt sånn trygghet og relasjon over tid. Og så kanskje også pekt på, det viktig vet du, at du sier det du mener og vi trenger stemmen din og vært litt sånn på oppmuntringssiden.
Ja, rett og slett.
Altså generelt sett så vil jeg si at de aller fleste ledere jeg møter i dag, når jeg jobber som kommunikasjonsekspert og prøver å trene dem i kommunikasjon, så har de et stort problem til felles, og her faller jeg selv også i bøtta, det tror jeg nok du også gjør, Lisa, og det jo rett og slett stress. Og for lite tid, ikke sant?
Mm.
Så den tålmodigheten til å holde kjeft lenge nok til at vedkommende eventuelle litt introvert ekspert kommer i tale, den kan jo være i seg selv en utfordring og noe å trene seg på da.
Ja, den er virkelig vært minst en ny episode altså.
Ja.
Bare dele med deg et lite råd der som jeg fikk, var litt morsomt jeg fikk av en leder som jeg møtte inn i utlandet, og han hadde pulta, og så på andre siden av pulten, altså bak besøkstolen, så hadde han hengt opp et lite skilt til seg selv. Og der stod det, hold kjeft. Så han skulle minne seg selv på dette da.
Ja, ja, ja.
Ja, jeg synes han god.
Så... Jeg hadde en leder for ikke så lenge siden, og han hver gang han hadde hyret inn meg, jeg kostet litt penger da, per time, og han ville så gjerne jobbe med sin kommunikasjon og gjennomslagskraft, og i begynnelsen, så hver gang han snakket, så lyttet jo jeg, for jeg var jo innleid for masse penger. Hver gang jeg begynte å snakke, så fjernet han helt ut. Da så jeg på hele han at han fulgte ikke med på en pøkk. Og så tenkte jeg liksom, etter et par timer med dette, så tenkte jeg, jeg må jo bare si fra. Altså dette jo, det jo antagelig her slaget vårt står liksom. Så også når jeg da prøver å gjøre opp med han oppmerksom på det, han var bergenser i tillegg da, det må sies.
Her det fordommer ut å gå, vil jeg si.
ren rasisme nesten. så stopper han opp og sier, ja guri malla, det har du helt rett i, det har jeg liksom aldri fått gjort noe med. Og så setter vi han på en sånn to ukers liksom,
snakke. Han har aldri fått gjort noe med lyttingen sin, var det det?
Nei, ja. Han har bare blitt vant til at han så fjern da. At han fjerner ut, at han ikke klarer å holde konsentrasjonen når andre snakker. Leder ganske høyt på strå dette her. Det vi gjør da, rett og slett å lage en sånn form for sånn slankekur, hadde han her sagt, sånn taleslankekur for han. Så de to neste ukene skal han holde kjeft alt han kan, ja. Lytte alt han kan, ja. Og se hva som skjer. Og han kommer tilbake etter 14 dager og sier bare, dæven dette meg, sier han. For det hadde skjedd så utrolig mye rare ting. Det ene var jo at folk hadde begynt å fortelle han hva de opplevde når han ikke lyttet. For det de opplevde var jo at han var arrogant, eller kom ovenfra ned, eller at det de sa var mindre intelligent, ikke sant? Så det jo antagelsen vi får når lederen ikke klarer å lytte, som også interessant. Og det andre var jo selvfølgelig at han kom og sa, Hanne, jeg har gått glipp av så jæskelig mye gode ideer.
Det har han jo, altså. Utvilsomt, altså.
For det gjør man jo når man prater hele tiden.
Ja. Altså, der var det tolkningen, egentlig. Altså, tolkningen som skjer når folk, ja.
Ja.
Og så
men... Som leder så faktisk lyttingen din et verktøy.
Det det. Det folk ofte dårlige på. Men det jo, ledere jo ofte problemløsere. Eller de skal være problemløsere, det jo jobben deres. Så det jeg ser en del ledere, sånn, hvis noen kommer og legger fram noe, så er det bare sånn, men ser du at det går full fart rundt i hodet på deres? Tikk, sånn bør du gjøre det.
Ja.
Før egentlig problemet ferdig lagt fram.
Execution.
Ja. Så... Men når det gjelder disse ekspertene, ja, så det viktig for ledere å lytte, og så de må bli mer tålmodige da, rett og slett, og ta den runden.
Ja, det altså nå...
Stille spørsmål, nå steisparker vi.
Men det gøy, steisparking er gøy. Ja. Mm. Vilt og uvemmet, i klisjeland så tenker jeg jo at en gjengs leder bør tåle det vi da har snakket om til nå, være tålmodig, lobbe en til en med vedkommende ekspert hvis man trenger å få de i tale. Og så er det jo også det å sitte på sin egen eventuelt såre stolthet i det ekspert kommer og sier, nei, du tar feil. Vi trenger ikke å gå for løsning A, det helt viktig at vi går for løsning B. Og da trenger jo en god leder å skjønne, ok, nå må jeg bare rulle inn min egen sånn selvfølelse, og så må jeg tåle at eksperten helt sikkert vet mer enn meg. Den der er tricky.
Den er tricky, og spesielt, det kan også være problematisk, for det hender noen ganger at du har flere eksperter, og de mener forskjellige ting.
Ja.
Og da er det faktisk opp til lederen å ta en avgjørelse. Men lederen kan vel også kanskje prøve å kreve litt og få noen gode argumenter fra eksperten i et språk som er forståelig.
Klart det.
Og det går an å gjøre litt mer.
Ja, klart det. Mm. Og det, jeg tror også mange, i hvert fall, nå er jeg veldig sånn, kanskje for eksempel innenfor teknologi eller ingeniørbedrifter, så tror jeg mange eksperter i dag også opplever en frustrasjon fordi at de blir bedt om innovasjon, kom igjen, ikke sant? Tenk ut av boksen og tenk disruptivt og alle disse tingene. Og så samtidig så tror jeg de veldig mange ganger opplever at de går til leder, og så kommer liksom de gammeldags argumentene om budsjetter og sånn, nei, dette kan vi ikke holde på med noe, og det må vi da, må det lenger opp i ledelsen før vi kan ta stilling til det. Og så går ting som bør gå fort, ikke sant? Fordi at markedet i utvikling, det går veldig for sakte. Mm. Det tror jeg også mange eksperter kan føle på i dag.
Ja, og den er nok veldig reell, altså.
Og du vet at det blir litt sånn ulv, at hvis jeg har kommet et par ganger med gode forslag da, og jeg aldri blir hørt, da ligger det tredje forslaget litt lenger på pulten før jeg gidder å gå til leder med det, ikke sant?
Det reelt veldig vanskelig dette her, for når lederen dette de ikke skjønner helt hva det dreier seg om, og det gjør de ikke alltid da.
Mm. Og når vi samtidig ser at Sylvia Ceres for eksempel sier at vi har, 13 forskjellige Gutenberg-moments som skjer akkurat nå? Altså, med Gutenberg-moment så mener hun at noe er helt i sånn fundamental endring, så er det jo et eller annet med at å være åpen for akkurat ekspertenes faguttalelser og insight og kunnskap er viktigere enn noensinne. Så det er kanskje noen sånne vaner eksperter har fått lov til å ha, og ledere har fått lov til å ha i møte med eksperter, som det er ganske viktig for organisasjoner å endre på.
Ja,
jeg snakket med, eller jeg hørte en foredragsholder fra musikkindustrien ja. Om dette for ikke lenge siden. Og det var veldig morsomt, for det var på et sånn innovasjonsforedrag, en hel dag med masse forskjellige aktører som kom og fortalte om hvordan de jobbet med digitalisering og automatisering og utvikling da. Og så kommer det en jente fra musikkbransjen, og så bare stiller hun seg opp, så sier hun, dere tror dere sliter med digitalisering og endring, ja?
Ja.
sier hun. Og så sier hun, vi har våknet opp nesten hver mamba til nye virkeligheter i musikkbransjen de siste 10 årene, og det har de jo, ikke sant? Og tenk deg den som skjønte at nå var på en måte MP3-en på gang, og tenk deg den som skjønte at nå var DVD-en eller CD-en gått ut på dato. Altså, det er jo det er de bruddstedene der, ikke sant, som er så viktige å se på, og hvordan folk har klart å kommunisere i de øyeblikkene.
Ja, for de ser man jo ofte etterpå.
Ikke sant?
Men noen har sett det.
Noen har sett det.
Og det er de som går tidlig ut.
Og noen har gitt tillit. Så det er vel egentlig det vi sier at leder må. Ikke sant? Og det er jo en dritvanskelig ting igjen, da, for leder må jo ha dømmekraft.
Ja, de må det. Og de, men det er jo dette med å prøve ut noe som ikke er helt sikkert.
Ja.
Ikke sant? Rett og slett. Og det blir jo ikke lettere hvis man har da eiere og skal kvartalsrapportering og tøffe budsjetter.
Ja.
Og man må jo ha litt rom for da å eksperimentere og stole på ekspertene.
Ja.
At det så nei, men nå snakker vi til ledere som jeg tenker også det ganske viktig, for noen eksperter jobber jo ganske lang tid med noe.
Mm.
Ikke sant? Altså det er jo ikke noe sånn at de kommer med noe nytt hver uke. De jobber ganske lenge med et eller annet. Så det å hanke de inn og la de skinne litt,
ja,
tenker jeg, så kan være en god ting. Sant? Altså han kan vi nå få liksom 10 minutters liten update på prosjektet ditt? Hvor er vi? Hvor skal vi? Hva handler det om? Sånn at de blir litt synlige. For mange blir jo gående og jobbe alene lenge egentlig. Og de trenger jo også energi og påfyll.
Ja, det er veldig godt sagt. Den kjøper jeg umiddelbart, og det kan vi legge i den skuffen som andre måtte. Det er liksom det leder kan gjøre.
Det er de tingene lederen kan gjøre.
Sant? Penger på konto,
ja.
Som gjør at de også kan få noe ut av eksperten når de trenger det.
Ja,
det høres smart ut.
Og så
er det jo klart at vi skal også sende en tanke til mange eksperter som er i ferd med å gå ut på dato. Det er mye ekspertise som er i ferd med å bli erstattet av maskiner og automatisering i våre dager.
Mm.
Og det er også en ganske sånn sår ting.
Mm.
Jeg møter jo selgere som har sittet og solgt et produkt i 30 år, ikke sant, til Oslo kommune, liksom samme kundekontakt i Oslo kommune faktisk, i samme antall år, og nå sitter de plutselig og skal selge big data og lagring i skyen og, ikke sant, det er helt plutselig så skal vi alle sammen holde på med ting vi ikke er eksperter på noen som helst måte.
Ja, og det krever en bratt læringskurve. Og da er det veldig viktig å si til seg selv, du er ikke noe dummere enn noen andre. Og bare keep learning, altså.
Si det en gang til. Ja.
Altså, så ekspertene endrer seg. Og så nå er det jo veldig mange, noe som endrer seg også. Før var det jo unge. De var jo nybegynnere. Mm. Og så ble man ekspert etter mange år og lang og tro tjeneste. Nå kan jo ekspertene plutselig være veldig unge.
Ja.
Og det er også sett en annen dynamikk liksom, på arbeidsplassen.
Jeg gjorde en øvelse i et selskap for ikke så lenge siden, og det var egentlig helt sånn uten viten og vilje, sagt, at det ble så bra som det ble. Men jeg gjorde en sånn typisk sånn oppvarmingsøvelse, at jeg fikk alle opp på gulv, og så sa jeg, den som har jobbet kortest i bedriften stiller seg her, den som har jobbet lengst i bedriften stiller seg der. Og så gikk vi etter alder. Og så, når vi står der fra det yngste til eldst, og de er cirka 50 da, eksperter faktisk, for dette var et ekspertprogram, så sier jeg bare sånn tilfeldig, så sier jeg, snu dere til de som står rundt dere nå, og snakk litt om autoritet og gjennomslagskraft i ekspertrollen, sier jeg. Så da står 26-27-åringene som akkurat har kommet ut av masteren, liksom, og så står, de var deprimerende unge, de eldste da, de var på min alder, de var 50, men de var liksom de eldste da, og de sto og snakket seg imellom. Og når vi da lagde en samtale i plenum etterpå, så sier jo de yngste at, nei, de vil jo være høflige. Så de har jo ikke lyst til å liksom, braute seg frem og si meningene sine i tide og utide. De har lyst til å være liksom, respektfulle for de som har jobbet der lenger. Og så sier de som da var på min alder, de sier at nei, de føler at de har gått ut på dato, så de føler at ikke de ikke er på toppen av ting lenger, så de tør ikke si noe.
Nei.
Så da lo vi litt sånn nervøst, og så sa vi, hvem snakker da liksom?
Da blir det stille. Da blir det stille altså.
Så det er en av de tingene som jeg snakker mye med mennesker om, som er på min alder, at vi trenger så inderlig å klare å svelge stoltheten vår nå, og lytte til de unge, og la de unge få lov til å få autoritet. Jeg tror det er den veien det må gå, mer enn at de unge skal kreve det og liksom bli sånne gyplinger og frekke, på en måte.
Og en måte å gjøre det på er rett og slett å være interessert.
Ja.
Det er å sette seg ned ved lunsjbordet og stille spørsmål og være interessert.
Ja. Så vi jo, nå kan vi jo bevege oss over de store temaer, men vi jo selvfølgelig inne på alt dette med å være på jakt etter livslang læring.
Ja da.
Og det å klare å være nysgjerrig, og det å klare å være åpen.
Ja.
Også for ting når de endrer seg, da.
Nei, men det Nei, men nå har vi vært gjennom litt om ledelse, hvordan ledere skal få det beste ut av ekspertene. Og så har vi snakket litt om ekspertene. Kanskje vi kan bare oppsummere litt det. Hva kan ekspertene selv gjøre for å få gjennomslag? Du nevnte dette med en pitch, lære seg noen korte, gode settinger.
Mm.
Er det andre ting de kan gjøre?
Ja da, det jo så mye. Altså, det de kan snu seg rundt og bli nysgjerrig på jo det menneskesentriske. Sånn at det
menneskesentriske?
Ja.
Ja, hva det for noe?
Ja, dette har jeg fra Jennifer Walker, hun historieforteller-damen ved Stanford. Hun snakker om human-centric communication. Og det jo rett og slett versus tall og fakta-sentrisk, da. Så hvis du menneskesentrisk, så tenker du på relasjonene. Så tenker du hvordan andre mennesker skal kunne komme til å oppfatte det du sier. Så prøver du å leve deg inn i hvordan andre mennesker har det. Og ved å tenke menneskesentrisk, så vil du antagelig kunne se at eksperter kan hjelpe til å tilrettelegge kommunikasjonen sin, sånn at den treffer forskjellige målgrupper. Så det å tenke på målgruppe, da, om du vil. Det andre jo sånne ting som jeg har gjort i samarbeid med organisasjonspsykologer, som har vært veldig spennende, for eksempel å lære eksperter seg selv å kjenne, sånn at de skjønner for eksempel sin egen konfliktstil. Bare det jo veldig spennende, ikke sant? Hvordan, hvis det blir litt vanskelig med sjefen da, hvis det blir sånn jo, nei, kommunikasjon, hvordan pleier du å reagere? Og så selvfølgelig da prøve å trene deg til du kommer til et eller annet hensiktsmessig sted, sånn at du behersker konflikter. Det tror jeg en av de tingene eksperter trenger i fremtiden. Det å kunne liksom skjønne, åja, lese sjefen, ikke sant? Åja, sjefen blir sånn når han blir sint da. Og hvordan pleier jeg selv å reagere? Og så prøve å finne en eller annen måte, for konflikter jo også en av de mest hensiktsmessige stedene for enhver ekspert, for det der ny tenking skjer. Det blir ikke noen ny tenking av noen ting innenfor akademia hvis alle sier, jo, jeg helt enig. Så det å beherske konflikter, beherske vanskelige samtaler, beherske diskusjoner. Alt det kan man jo trene på, faktisk.
Ja.
Ja.
Men gjør oss det. Trener de nok?
Ja. Sikkert ikke nok. Men nei. Vi faktisk i gang med et par, jeg må si, jeg synes det veldig, det ikke jeg som har funnet på, så jeg kan skryte veldig av det. De selskapene som har funnet på det, jo selskaper som virkelig trenger det. Men som jeg sa innledningsvis, de driver nå tid og programmer og ressurser som de bruker, akkurat sånn som man i 10 år har brukt det på lederne, så bruker de det på ekspertene. Og hjelper dem til å forstå seg selv, hjelper dem til å forstå omverden, hjelper dem til å forstå alt det vi snakket om med kommunikasjonsferdigheter, og hvordan de skal bevege seg i sosiale hierarkier for å ha gjennomslagskraft når de trenger det. Og selvfølgelig også hvordan kommunisere i innovasjon, da, for det jo et helt eget tema.
Mm.
Så hvis du setter en gjeng med eksperter sammen, og de skal innovere etter noe som skal være nyttig, eller det skal være nyskapende, hvis du prøver å etterape han geeken på gutterommet, så jo hvordan du kommuniserer med andre når du skal skape ting, det et program det også, egentlig. Det et veldig stort tema.
Ja, det veldig interessant også. Altså. Men det jo godt å se at ekspertene blir sett. For i mange år så flinke fagfolk ble jo anerkjent som flinke fagfolk, men de ble ofte ikke sett i samme grad av ledelsen. Det var jo fordi karriereveien typisk var bare for de som ble ledere. Det var liksom karriereveien, mens det var ikke, noen har jo innført det der, men det har tatt tid, og det har ikke vært så, at jeg finner en egen sånn karrierevei for
ikke sant?
Fagfolk og, som ikke har med personalansvar å gjøre, men som har at man faktisk får økt ansvar og høyere lønn
ja.
Og en annen titel da, etter hvert også. Så det godt å høre. Ok, men da kan vi oppsummere med 3 gode tips til oss som kommuniserer med eksperter. Vi kommuniserer med eksperter.
Mm.
Hva kan vi gjøre, alle vi, for å få de i tale og på banen og
trygge de har jeg jo da sagt på alle måter, liksom få de til å forstå at de ordentlig å høre på og at man vil høre på de, lytte godt og kanskje tåle at det ikke alt man forstår, ikke sant, ikke sky unna, ikke skygge unna av den grunn. Ja, det 2.
Det tror jeg er bra.
Har du et 3?
Nei, jeg tenker også det å stille oppfølgingsspørsmål hele tiden, og spørre, for dette de fleste mennesker,
ja.
Eksperter inkludert, elsker å snakke om jobben sin.
Ja.
Elsker at noen interessert.
Veldig bra.
Så bare det å vise interesse,
yep.
Tror jeg er å komme langt.
Trygge, lytte og spørre, da.
Ja.
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 Det var ikke dårlige tips.
Strålende. Tusen takk til Hanne Lindbekk i Ergo Ego. Jeg håper du kan komme tilbake igjen hit.
Det vil jeg fryktelig gjerne. Tusen takk for meg. Veldig hyggelig å bli invitert.
Takk også til deg som hører på. Hvis du liker det du hører, foreslår jeg du abonnerer på podcasten. Det selvsagt gratis, og dermed får du automatisk nye episoder av Snakk om jobb I postkassen din. Følg meg på Facebook, Lisa Wade, det skrives Vade med W, og sjekk gjerne ut min nettside lisawade.no for mer informasjon. Jeg blir selvfølgelig også veldig glad om du legger igjen en anmeldelse på iTunes. Inntil vi høres, om du nå leder, ekspert eller vanlig god fotsoldat, legg inn en ekstra innsats denne uken for å gjøre deg forstått og for å forstå de andre.
Hvis du lurer på om du på rett kurs med ditt arbeidsliv, så kan du gå inn på min nettside og ta en gratis karrieresjekk. Da får du en pekepinn på om du skal gå, bli eller finne på noe helt annet. Du finner den på lisawade.no, som skrives Lisa Wade med W I ett ord. For husk, karriere handler om alle de dagene som utgjør livet. Ditt liv. Og det vel få ting som viktigere enn det.